Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Radu. Audiție plăcută!
În prima epistolă a apostolului Pavel către Timotei, în capitolul 6, versetul 12, citim: Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Istoria universală consemnează foarte multe războaie pe care oamenii le-au dus. Planeta Pământ a fost martor a multor conflicte. Lupta, așadar, a fost aproape un mod de viață al omului care a trăit pe pământul nostru. Rămășițele, consecințele și, de fapt, urmările războaielor se întâlnesc în toate civilizațiile. De fapt, ruinele cetăților demonstrează că acolo a fost război. Biblia ne vorbește de o altă luptă pe care cei chemați ca să-L urmeze pe Dumnezeu, ca să se încreadă în El, trebuie să o ducă. Trebuie să ducă această luptă pentru că, în realitate, războiul a început în cer. Acolo unde te așteptai cel mai puțin să fie conflict, a fost cândva în veșniciile trecute, a fost conflict și conflictul a plecat de la unul dintre cei mai inteligenți îngeri care slujeau lui Dumnezeu, care erau în prezența lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 12 consemnează acest război din cer. Dar apostolul Pavel ne îndreaptă atenția către un alt fel de război pe care noi ar trebui să-l ducem. Am auzit cu toții de lupta împotriva păcatului. Am auzit despre lupta împotriva diavolului. Din nefericire, sunt foarte multe războaie între oameni, între națiuni, între imperii. Biblia vorbește despre o luptă deosebită, o luptă specială. Apostolul Pavel o definește deja ca fiind lupta credinței, lupta cea bună, prin care omul are singura șansă să apuce viața veșnică. Aș vrea să mergem în prima carte a Bibliei ca să înțelegem mai bine despre acest război pe care fiecare om este chemat să îl ducă. În esență, lupta începe odată cu păcatul. Probabil că atunci apare și prima dată noțiunea de conflict, de război, când este inițiat, când se inventează păcatul. Când în mintea acelui înger la care făceam referire apare răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Și de când există păcat, oamenii se tot luptă. Nefericirea este că foarte mulți se luptă zadarnic și pierd război după război, bătălie după bătălie. În Geneza capitolul 32 ne este prezentată o luptă deosebită pe care unul din oamenii credinței a dus-o, o luptă ciudată, am putea spune. E vorba despre Iacob. Iacob este unul dintre patriarhii din vechime care în realitate și dă nume poporului Israel, popor pe care Dumnezeu îl cheamă la existență cu un scop anume, și anume să îl reprezinte pe Dumnezeu, să-l facă cunoscut pe Dumnezeu oamenilor, lumii, celorlalte popoare. Iacob este așadar al treilea patriarh, numărând de la Abraham, și pentru că și-a dorit din toată inima să fie un om special, un om binecuvântat, nu avea această șansă pentru că se născuse împreună cu geamănul Esau în aceeași zi, în aceeași lună și în același an, și Esau era primul născut. Iacob însă și-a dorit așa de mult să fie binecuvântat, și-a dorit așa de mult să fie un om al credinței, așa cum au fost înaintașii lui, încât într-o zi a făcut ce n-ar trebui să facă niciodată nimeni. A furat, a mințit și în consecință a trebuit să plece în exil. 20 de ani a stat departe de părinți și atât de mult s-a lungit exilul încât nici nu s-a mai întâlnit cu mama lui vreodată. Ca să povestesc puțin din această istorie, Isaac, tatăl lui, îi spune într-o zi, într-o dimineață, fiului cel mare, mă rog, cu cât era mai mare, cu o oră, cu două, cu cinci minute, îi spune să meargă la vânat, să-i aducă o mâncare și este pregătit ca să-i dea binecuvântarea. Eu am impresia că binecuvântarea se dădea cu un anume ceremonial. Se făcea o oarecare festivitate. Dar se pare că din cauza bătrâneții, din cauza grabei, ca nu cumva să rămână binecuvântarea nedată, Isaac se grăbește, se pripește și îi spune fiului său Esau, primului născut, să meargă să aducă vânat, să-i pregătească o mâncare așa cum îi place lui și să-i aducă tatălui și apoi va primi binecuvântarea. Din nefericire, comunicarea se pare că n-a prea existat în această familie. E o problemă comunicarea aceasta în familie și în societate în general. Multe conflicte apar de la lipsa de comunicare. Atunci când soția lui, Isaac, Rebecca, era însărcinată, pentru că și-a dat seama că are gemeni, s-a dus să-l întrebe pe Dumnezeu ce se întâmplă, pentru că începuse deja să se lupte acești copii încă din pântecele ei, din pântecele mamei lor. Și ea se duce să se roage. Și Dumnezeu o anunță că vor fi două popoare, vor ieși din pântecele ei două nații, dar că cel mai mic va fi cel care va stăpâni pe celălalt, asupra celuilalt. Și anume, Iacob, așa a primit numele la naștere, îl va stăpâni pe Esau, care are privilegiul să fie născut primul. Se pare că Isaac n-a știut, ori a uitat, că în ziua aceea fatidică îl trimite pe Esau să-i aducă vânat ca să-i dea binecuvântarea. Și Iacob, într-un plan împreună cu mama lui, face în așa fel încât să primească binecuvântarea el, că doar Dumnezeu anunțase că el va fi cel desemnat ca să primească dreptul de întâi născut. Și Iacob, abia ce primește binecuvântarea, a făcut acolo tot ce era în stare ca nu cumva să fie deconspirat, s-a îmbrăcat cu hainele fratelui său Esau, a făcut o mâncare gustoasă, dintr-un ied, nu era de căprioară, dar era ied, și a pus chiar pe umeri blana iedului, pentru că fratele lui era păros. N-a prea reușit să își schimbe glasul, dar cert este că Isaac i-a dat lui binecuvântarea și când a venit de la vânătoare Esau, a fost atât de disperat, de speriat, încât a promis că îl va ucide pe fratele lui în momentul în care tatăl Isaac va pleca, va adormi, va muri. Și din această pricină, Iacob este nevoit să plece, să fugă de acasă. Și s-a dus la rudele mamei lui în Padan Haran. Ei bine, după 20 de ani, Iacob se întoarce acasă și citim în capitolul 32, versetele 1 și 2, Iacob și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacob a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locul lui acelui anumele Mahanaim. Este o experiență interesantă la întoarcerea lui, dar dacă citim cu atenție Scriptura, descoperim că, deși băiatul acesta n-avea o relație cu Dumnezeul lui Abraham, cu Dumnezeul lui Isaac, el chiar nici nu se ruga ca și cum Dumnezeu era și Dumnezeul lui, ci se ruga Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac. Băiatul acesta, timid, în prima zi a exilului său, a avut o descoperire incredibilă noaptea în timp ce dormea. Și nu avea o pernă moale așa cum avem noi acasă, ci la căpătăi avea o piatră. Pe piatra aceea tare, Iacob a visat o scară care unea cerul cu pământul. Pe scara aceasta urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu, iar glasul de deasupra, acolo era Dumnezeu în cer, din cer i-a zis, eu sunt cu tine, te voi călăuzi și te voi întoarce înapoi pentru că am un plan cu tine. Iacob așadar de la început a avut prezența lui Dumnezeu cu el. A avut dovada clară. Dumnezeu l-a binecuvântat acolo la rudele mamei lui. Acolo s-a căsătorit. Pentru că îl înșelase pe fratele său, pe tatăl lui, pentru că mințise și pentru că furase, a fost înșelat la rândul lui de Laban și s-a ales și cu două neveste. Probleme în familie destule din această pricină. Cert este că acum Iacob se întoarce acasă. Și pentru că era îngrozit la gândul că îl așteaptă acasă un frate plin de ură, un frate care vrea să se răzbune, era vorba de Esau, Dumnezeu i-a dat încă o dovadă acum după 20 de ani că el nu este părăsit. Și când Iacob se uită, descoperă că îngerii lui Dumnezeu au făcut tabără în jurul lui și nu era una, ci erau două tabere, de aceea a și zis, aici este tabăra lui Dumnezeu. Dar mergând înapoi spre Canaan, spre țara făgăduinței, se îngrozește la gândul că se va întâlni cu Esau. De aceea a împărțit tabăra lui în mai multe tabere, pentru că avea două soții și chiar cel care are 1000 nu poate iubi decât una, mă refeream la Solomon, pentru că are două soții, în care poziție credeți că a pus-o pe cea pe care o iubea? În prima sau în a doua? Cu siguranță că a pus-o mai la urmă, ca dușmanul, în cazul în care va veni și va ataca tabăra, să scape aceea. Dar strategia aceasta omenească n-a dat rezultate foarte bune, pentru că groaza a apucat întreaga tabără. Și Iacob se roagă. Și dacă suntem atenți, în versetul 9 citim, Dumnezeul tatălui meu Abraham, Dumnezeul tatălui meu Isaac. Și acum se roagă la fel. Se pare că el nu are o experiență atât de apropiată cu Dumnezeu. Deși Dumnezeu a dat dovezi că este cu el. Deși Dumnezeu l-a călăuzit și l-a binecuvântat. Ei bine, la un moment dat, citim în versetul 24 din Geneza 32, că Iacob a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacob pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că-și se revarsă zorile. Dar Iacob a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Cu siguranță că, citind, ne dăm seama că Iacob nu se luptă cu un om. El credea că este chiar un dușman. Din ceea ce urmează, voi citi imediat, descoperim că Iacob s-a luptat cu un înger. Ba mai mult, Iacob s-a luptat cu Dumnezeu. Și în încleștarea aceea, în lupta aceea, corp la corp, pe viață și pe moarte, Iacob îi spune îngerului, conștient că este un sol ceresc, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Iacob, care dorise așa de mult binecuvântarea și o obținuse prin fraudă, înșelându-l pe tatăl lui, furându-i binecuvântarea fratelui său Esau, acum se roagă de înger să-l binecuvânteze. De ce? Pentru că nicio binecuvântare câștigată în mod necinstit, ilegal, nu are efect. De aceea el se roagă îngerului să-l binecuvânteze. Îngerul, spuneam, este mai mult decât un înger, este chiar Dumnezeu. Pentru că citim mai departe versetul 27, omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacob a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Este interesant că poporul va purta numele acestui om. Și numele poporului lui Dumnezeu din vremea aceea este chiar așa, este chiar acesta. Cel ce luptă cu Dumnezeu. De la Iacob vine acest nume. Iacob înseamnă înșelător, trecutul a rămas în urmă și Iacob de acum primește un alt nume, Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Și acum aș vrea să venim la noi. Pentru că Biblia n-a fost scrisă doar ca să fie o carte interesantă de istorie, de poezie sau de profeție, ci Biblia este cartea care ne arată pe unde să mergem, ce trebuie să facem, cum trebuie să trăim ca să mergem acolo unde Dumnezeu pregătește locuințe pentru pământeni, pentru cei care vor să se întoarcă la El, pentru cei care vor să fie fericiți. Ei bine, lupta aceasta pe care a dus-o Iacob se numește lupta credinței. Am citit la început din epistola apostolului Pavel către Timotei, unde apostolul îi zice: luptă-te lupta cea bună a credinței. Nefericirea este că cei mai mulți luptători, mă refer la oamenii credincioși, se luptă cu păcatele, uneori au impresia că chiar luptându-se cu vrășmașul, cu cel rău, vor putea birui, se luptă între ei oamenii, se luptă unii cu alții, dar nicio șansă nu are luptătorul credinței decât dacă duce lupta aceasta adevărată, lupta cu Dumnezeu. De ce? Pentru că războiul, conflictul în care noi suntem angajați și nu există în acest conflict poziție neutră, acest conflict dintre bine și rău, n-are nicio șansă, războiul acesta n-are nicio șansă să fie câștigat decât dacă aliatul nostru este Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine, aș vrea să citim în Coloseni capitolul 2, de la 1 la 3. Apostolul Pavel scrie în epistola către Coloseni ceva despre o altă biserică creștină din vremea aceea. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Iată că și apostolul Pavel duce această luptă. El nu-l învață doar pe Timotei să ducă lupta credinței, ci el însuși duce această luptă. De unde o fi învățat apostolul Pavel să lupte cu Dumnezeu în rugăciune? Cu siguranță de la Iisus Hristos. Măcar că el n-a avut privilegiul să stea lângă Iisus, așa cum au stat ceilalți apostoli, mă refer la cei 12, Petru, Ioan sau Iacob sau alții, apostolul Pavel doar a auzit glasul. Nu l-a văzut pe Iisus să umble cu el pe străzile prăfuite ale Galilei, să stea cu el la masă sau să participe cu el la evenimentele care au ridicat națiunea din vremea aceea, la minuni, la învierea morților, la lucruri extraordinare pe care Iisus le-a făcut când a fost pe pământ. Apostolul Pavel învață de la însuși Mântuitorul. În Evanghelii este descrisă lupta Domnului Iisus Hristos în toate Evangheliile. Lupta pe care El a dus-o, lupta aceasta a credinței, lupta cu Dumnezeu pe care El a dus-o în grădina Ghesemani. Dar nu numai în grădina Ghesseman s-a rugat Iisus Hristos, ci El s-a rugat în fiecare zi. Adesea nopțile și le petrecea cu Dumnezeu în rugăciune. Ne întrebăm uneori, de ce cădem? De ce suntem ispitiți? De ce avem eșec? De ce dormim? De ce nu suntem trezi? Și descoperim ceea ce spune Domnul Iisus ucenicilor în grădina Ghesseman. Descoperim că deși Duhul este plin de râvnă, carnea este neputincioasă. Domnul Iisus le spune acolo ucenicilor care n-au vegheat împreună cu El, le spune așadar Domnul Iisus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vreau să fac referire cu Biblia la acea luptă pe care a dus-o Domnul Iisus în Ghesseman și vreau să deschid în Epistola către Evrei, unde apostolul Pavel, descriindu-L pe Mântuitorul Lumii, pe marele luptător, pe cel care a dus lupta credinței așa cum ar trebui să o ducă fiecare om. Pentru că el ca om trebuia să câștige biruință și să păzească legea lui Dumnezeu fără să folosească puterea lui divină, pentru că el, deși s-a făcut om, deși s-a întrupat, el a continuat să rămână Dumnezeu, dar a lăsat prerogativele divine, a păstrat doar câteva. El n-a folosit niciodată puterea sa divină ca să ducă lupta aceasta cu vrășmașul, cu păcatul și cu ispita. Ci el s-a luptat cu Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu i-a dat putere ca să fie biruitor. Și Iisus Hristos n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul, nici măcar cu vorba. De aceea el le spune ucenicilor, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iată ce spune în Evrei capitolul 5. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Așadar, Iisus Hristos este modelul nostru în toate, inclusiv în această luptă dintre bine și rău. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat așa de mult, noi care suntem ființe plăpânde, păcătoase, destinate pieirii prin păcat, cu atât mai mult avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Noi nu avem nicio șansă să fim biruitori în luptele pe care le ducem. De aceea, spuneam, avem eșecuri. De aceea suntem înfrânți, pentru că noi nu ducem lupta aceasta a credinței. Noi dăm lupta acolo unde n-ar trebui să o dăm. Am fi biruitori dacă ni l-am face pe Dumnezeu aliat, am luptat cu El în rugăciune și apoi El, așa cum zice o cântare protestantă, El duce lupta toată, El duce lupta după aceea în locul nostru. Ucenicii ori fi învățat să ducă acest război, ori fi învățat ucenicii Domnului Iisus Hristos să ducă această luptă a credinței, se pare că atâta vreme cât au stat cu Domnul, nu prea s-au rugat, nu prea s-au luptat în rugăciune, ci doar l-au văzut pe El că face lucrul acesta. Ba, unii erau contrariați, că ei nici măcar nu postesc și Domnul le-a spus celor care au venit să întrebe, când mirele va fi luat de la ei, nuntașii vor posti. Și lucrul acesta s-a întâmplat. După ce Domnul Iisus Hristos a înviat și a stat cu ucenicii pe pământ încă 40 de zile, imaginați-vă că El ar fi vrut să meargă, să primească slava și adorația îngerilor, dar a rămas cu pământenii, a rămas încă aici, este legat de lumea noastră, este legat prin natura pe care a luat-o și o va purta în veșnicie, așa cum afirmă prorocul Zaharia. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a mai rămas pe pământ 40 de zile cu ucenicii. Și după aceea, într-o zi, s-a înălțat la cer. Evangheliile raportează lucrul acesta și Cartea Faptele Apostolului chiar în primul capitol. Când s-au văzut singuri, erau speriați, erau disperați, s-au baricadat în camera de sus și și-au dat seama că n-au nicio șansă, că dacă Domnul a pățit ce a pățit, dacă a fost crucificat, ei cu atât mai mult vor avea de îndurat și Domnul i-a anunțat că vor fi persecutați, că va începe prigoana. Și speriați că sunt nepregătiți, așa cum le spusese Domnul în grădina Ghesemani, ucenicii s-au zdrobit înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și au făcut ce n-au făcut probabil niciodată în viața lor. Și-au mărturisit acolo păcatele, s-au luptat cu Dumnezeu în rugăciune, vă amintiți câte zile? 10 zile. Și după acele 10 zile de mărturisire a rușinilor, a păcatelor, a lucrurilor care l-au întristat pe Mântuitorul lor, a lucrurilor care le-au luat pacea, după ce s-au zdrobit acolo înaintea lui Dumnezeu, s-a cutremurat casa unde erau adunați, camera de sus, și a venit Duhul Sfânt peste ei. Și au început să vestească pe Iisus cu un curaj, cu o putere nemai întâlnite până atunci. Nici profeții care au fost înainte n-au avut curajul lor. Nu se mai temeau pentru viața lor. După cele 10 zile de luptă cu Dumnezeu în rugăciune și de biruință, acești apostoli ai Domnului au ieșit de acolo și au început să vestească împărăția lui Dumnezeu cum nu mai fusese vestită niciodată. Ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt i-a luat în stăpânire, Duhul Sfânt a coborât în sufletele lor, în inimile lor. În urma acestei lupte pe care ei au dus-o, Dumnezeu a devenit aliatul lor și indiferent când de înverșunat era vrăjmașul, ei au fost biruitori și l-au biruit pe vrăjmaș chiar dându-și viața, așa cum a făcut Fiul lui Dumnezeu. când a murit pe cruce. Majoritatea apostolilor au murit ca martiri, cu excepția lui Ioan, cel care a scris și Evanghelia și epistolele numite chiar așa ale lui Ioan, dar și cartea Apocalipsei. Așadar, Iisus Hristos, biruitorul, i-a învățat și pe ei să biruiască. Acestea sunt rezultatele luptei adevărate. Dacă luptăm cu păcatul, nu avem nicio șansă. Dacă luptăm cu ispitele, de asemenea. Dar dacă luptăm cu Dumnezeu, după aceea duce El lupta în locul nostru. Și biruința ne este garantată, ne este asigurată. Mă rog lui Dumnezeu să duceți această luptă și să o ducem cu toții, pentru că doar așa vom fi biruitori. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Radu.